Ще каже ли парламентът своето да за електронното гласуване? Вече му дойде времето на този въпрос. Защо ли? Защото на 25 януари изтичат 3 месеца от проведения през октомври референдум. Тоест изтича срокът, в който Народното събрание трябва да вземе решение. Дали България да бъде... дали да бъде въведен в България електронния вод или пък не. И тъй като до тогава, до 25 януари остават 2 седмици само, ето ни днес пред въпроса какво смятат да сторят депутатите. Ще зачетат ли волята на мнозинството избиратели? Припомням ви само, че 71% от участвалите в референдума искат да бъде въведено електронно гласуване. Здравейте! Може би ще кажете най-неочаквано, но ето ни на разговор за електронното гласуване. Всъщност никак не е неочаквано. Сега моите гости ще ви обяснят отново ясно, защото сигурно сме позабравили как стояха нещата, свързани с електронното гласуване. Ще ви обяснят какви срокове би трябвало да спази държавата, за да може наистина, ако ще се въведе електронно гласуване, то да се случи. Антонета Цонева, Институт за развитие на публичната среда, специалист по темата. Георги Илиев от инициативния комитет в подкрепа на...
Гласувай без граници, да.
Гласувай без граници, да. Те бяха много активни по време на провеждането на референдума.
За съжаление, единствените активни.
Да, за съжаление, единствените активни.
И много скромни,
да. Димитър Делчев, депутат от България на гражданите. Здравейте.
Здравейте.
И член на правната комисия, където първо този въпрос би трябвало да бъде решен. Беше важно да имаме представители на други политически сили. Нямаме. За сега оправдаваме това отсъствие, защото е първия работен парламентарен ден. Да приемем, че това е основание да нямам представители на ГЕРБ, например. И по същество. Да припомним на слушателите как стои въпроса с електронното гласуване. На 25 януари се навършват 3 месеца от референдума, проведен именно по този въпрос, да има или няма електронно гласуване. 71% от участвалите в референдума казаха да, искаме да има електронно гласуване. 27% не искаме. От тук нататък въпросът е в ръцете на Народното събрание. Депутатите трябва да вземат като начало решение дали ще се съобразят с волята на избирателя, на тези 71%, или напротив няма да я зачетат. Тони Цонева.
Защо се стигна до тук? След като 40, почти 40% от българските избиратели гласуваха участваха в референдума, ние пак сме в една каша за това, че виждаме, че има ясно изразено желание за електронно гласуване, но в същото време парламентът е този, който може да реши да има или да няма. Искам да подчертая много силно това, защото участието беше високо, вота с да беше абсолютно отчетлив и България е страна, в която има много високи изисквания по отношение на зачитането на мнението на суверена. Почти няма да откриете. Ние сме правили един сравнителен анализ като организация, споделили сме го и с инициативния комитет и с политически представители. Няма страна, в която да има подобен висок праг, толкова хора, колкото са участвали на предишни парламентарни избори, да трябва да се явят и на референдум. Обратното...
За да бъде референдума...
За да бъде задължителен. Решението задължително, решението в случай, че повече от половината са гласували с да. Много високи прагове по отношение на участието, които се превръщат в пречка за изразяване на волята на хората. Обикновено тези прагове се движат около 25%.
Така или иначе, обаче, един праг прескочихме, като успяхме повече от 20% от гласоподавателите да се включим в този референдум, което сега дава възможност всъщност въпросът да бъде придвижен, макар и не директно,
през
народното представителство.
Защото това е много дълга битка за самите граждани. Искам да припомня, че имаше проект за изменение и допълнение на закон за прякото участие на гражданите, който предвиждаше и беше стигнал до зала именно 40% да бъде прага по отношение на това, каквото и решение да се вземе, то да има задължителен характер. Да. И тогава народното представителство разигра страшни ажиотажи и никой не разбра точно какво стана. Вносителите си изтеглиха предложението. Това, между впрочем, бяха ГЕРБ.
И ние бяхме вносители от реформаторски блок.
Ами, да, добре, обаче тези 40% не останаха. И всъщност това надлъгване...
Да,
защото, това надлъгване с публиката практически беше проведено, и ако бяха останали тези 40%, завършвам.
40%?
40% от броя на избирателите. Ако това беше останало валидно, сега изобщо нямаше да се намираме в
хипотезата. 40% от броя на избирателите, ако участват в референдума, решението на референдума е задължително за държавата.
В случай, че повече от половина да. Защо да. Се получи така тази работа?
Ние от България на гражданите от Реформаторски блок смятаме, че трябва да бъде взета предвид волята на суверена. Крайна сметка, 40% от гражданите, имащи право на глас, близо, излязаха, и 70% от тези, които излязаха, казаха, че да, трябва да има електронно гласуване. Те виждат в това по-прогресивен начин за упражняване на демокрацията, по-точен, по-технологичен начин и по-лесен начин за изчисляване без манипулации на резултата от вота и различни други възможности, които в момента тежат на изборния процес и в крайна сметка поставят демокрацията в едно такова положение, че се чудим дали въобще има демокрация или просто има някаква фасада. Така че ние сме за и ние сме го заявили това неколкократно. Всъщност това, което трябва да се случи, е Народното събрание да вземе решение да започнат промени в законодателството по отношение на това дали да има електронно гласуване и да няма. Сега от тук нататък вече обаче е много важно какво ще се случи. Дори ние да вземем решение да има електронно гласуване, аз мисля, че не трябва ентусиазирано и така наго ентусиазъм да се бързи и веднага да се върви към недоумислени решения, и това и колегите са съгласни, доколкото знам, тъй като сме го обсъждали. Трябва да се направи така това електронно гласуване, че да няма съмнение по отношение на идентификацията на човек, който гласува, защото тук има сериозни съмнения, че ще се гласува от чуждо име, т.е. все пак да има електронна идентификация, която предхожда електронното гласуване.
Да е достатъчно надежно, за да не може да бъде манипулирано.
И съответно да бъдат защитени, така да бъде направен процес, че той да бъде максимално защитен.
Добре, ама хайде сега едно по едно. Защото сега вие заговорихте вече за това как би трябвало да бъде провеждано електронното гласуване, за да е сигурно, да е надежно, да не се манипулира. Добре, това е безспорно важно, но все още рибата е в морето, така да се каже. Така. Сега, наистина имаме две седмици до 25-ти. Чисто технологично погледнато, ако на 25-ти, на 25-ти Народното събрание трябва да се произнесе по този въпрос, а то трябва да се произнесе, има ли вече готовност в парламента, сред политическите сили, в правната комисия, този въпрос да бъде достатъчно бързо, експедитивно придвижен, че на 25-ти да има решение.
Значи, ние като инициативен комитет,
Георги Илиев.
Да, ние като инициативен комитет внесохме наше предложение. Какво решение би могло да вземе Народното събрание, да, като в следствие на вота на гласа на народа, така наречения, който е, да, абсолютно ясен. Искам само да се върна обратно в хипотезата на тези на достигането на прага от гласувалите на предишните парламентарни избори. Чисто математически, хората, които гласуваха с да на този референдум, са над 50% от гласувалите на последните парламентарни избори. Тоест, дори чисто математически, всички останали, да бяха гласували с против, това решение щеше да влезе. Тоест, това е още един недостатък на този закон за прякото участие. Тоест, ако беше вкарана хипотезата, ако над 50% от гласувалите на последните парламентарни избори са казали да, това е задължително решение, ние отново щяхме да имаме задължително решение.
И още, да, и още една пропорция, която Жоро много обича. Тези 2 милиона гласа за са повече, отколкото излъченото политическо представителство в парламент. Тоест, хората в парламента, като партии,
аз съм показвал даже тук, на тази маса го измислих.
имат по-малко гласове, отколкото тези, които са казали да. Тоест, представете си за каква представителност става дума и какво неблагоразумие ще бъде от страна на народното представителство да гласува срещу 2 да. Милиона
дайте
българи.
Дайте да ни сега писа на гласите в Народното събрание и дали в рамките на оставащите две седмици ще може да се организирате да
нека
се стигне до
това.
Нека преди
да
разговорят,
нека
да смакли,
че... Да, нека да,
извинявайте.
Нека да разговаря за нашето предложение, а иначе за нагласите...
Георги наистина не каза за предложението.
Да, да кажа за нашето предложение, за нагласите се надявам да активните, си запазат тези да. Партии които, и коалиции, които официално подкрепиха преди кампанията.
Какво е нашето предложение?
Нашето предложение е да извадим технологията от решението и да има ясно решение по отношение на това да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите. Това е много важно. Ние забравяме това за да. Референдумите, да. Но всъщност ние като граждански инициативен комитет, който няма политическо представителство, иска да говори, т.е. да се чува гласа на суверена, но за нас е много важно и при референдумите да може да се гласува по електронен път.
И почти съм готова да се обзаложа. Една скоба отварям, че първото електронно гласуване в България ще бъде на референдум.
Да, референдум.
Може... А не на избори.
Разбрах, сега да чуем вече Димитър Делчев. Да, разбирам какво е вашето предложение.
Аз мисля, че няма нужда да вадим повече аргументи, за да се убеждаваме каква е волята на народа и суверена. Те ясно казах. Че са за. От тук нататък вече наистина предстои едно решение в пленарна зала, което трябва да се вземе. То трябва да бъде предхождено, както правилно отбелязахте, от заседание на правна комисия, която да даде своето решение. И там ще се види всъщност, това ще заседанието на правната комисия ще е нещо като лакмус за това какво
утре
би станало като крайно решение.
Правната комисия изгради това.
Решение.
Аз исках днес да водим
трябвало,
този разговор с очакването,
да
че този въпрос ще е на масата.
Въпросът е, че още не сме свикани за това заседание. Тоест, предполагам, че до края на деня ще получим от колегите дневния ред и часа и място на заседанието. Те обикновено са едни и същи. Така че все още не знаем дали този въпрос ще присъства, но дали ще утре, дали ще другата седмица в сряда или на някое извънредно заседание, при всички положения в рамките на тези две седмици, ако се проведе заседание на правна комисия и се вземе решение по този въпрос, ние ще спазим срок. Аз мисля, че не трябва прекалено много да се протаква този въпрос, след като е ясно и гласуването, след като е толкова
срока,
много.
Мисля, че не би трябвало да бъде...
Няма, за съжаление,
няма
отново говорейки си, няма санкция.
И то няма как да има санкция, но това е все пак морален и
публичен въпрос. Ако говорим за граждански институт, би трябвало да съществува някакъв момент на санкция, на суверена спрямо парламента.
Добре.
Да.
Няма как.
Добре. Санкция е тя, когато си сложат наново загражденията, тези санкции са ясни.
Дайте да не говорим за крайности.
Не, аз казвам, че има санкция. Когато хората са недоволни, знаете, че те изразяват... Не се страхувате вие от това. Аз говоря за опита, който има до момента.
Първи въпрос, дали Народното събрание ще се съобрази с този срок? Въпрос под въпрос.
Мисля, че има условията да се съобразиме.
Сега, дайте видим по същество, какви са нагласите в политическите сили и наистина дали има вероятност волята на гласувалите в референдума за електронния вот да бъде зачетена.
Аз мога да говоря първо и най- така отговорно за позицията на Реформаторския блок. Всъщност, нашата позиция винаги е била ясна. Да, ние сме за облекчаване на вота, така че повече българи не могат да бъдат включени. Дори и тези, които са 1,5 милиона или повече зад граница. По-лесно да участват в изборния процес. По отношение на позицията на другите парламентарни сили, разговарял съм с отделни колеги, част от тях са за, част от тях са против, но в крайна сметка всяка група ще си изработи единна позиция, поне такава е практиката до сега. Доколкото можем да съдим по гласуването относно референдума, дали да го има или да го няма този въпрос, предполагам, че по-голямата част от колегите ще подкрепят. Но не мога да кажа пак, тъй като това е все пак нова ситуация, вече сме минали през избори, минали сме през
позициите. Може да съдим от позициите, които заеха управляващата коалиция, която е в лицето на Реформаторския блок и ГЕРБ, и двете партии официално заявиха преди провеждането на референдум
и са регистрирани
като страна, застъпваща тази позиция. АБВ по същия начин. Единствените, които реално се регистрираха против, бяха Атака. Тоест, останалите парламентарни групи не са показали свое мнение.
Дори ДПС и Патриотичния фронт, и те просто не са регистрирани.
Просто не се регистрираха с позиция.
Да. Тоест, ние не знаем не
официалната им позиция преди провеждането.
Може каква да има депутати, които да подкрепят, но самите групи нямат консолидирана позиция. Между другото, политиката в България е такава кабала, едно гадаене винаги се получава. Ако живеем в нормална среда, щехме да знаем всяка политическа сила как щеше да се държи в залата вече. Политическите лидери щяха да са го заявили, председателите на парламентарни групи щяха да са го казали отдавна. Защо го казвам това? Защото това е разговора с хората. Какво по-важно има за един политик от това да каже на своите избиратели: аз мисля така и ще се държа по този начин, а не 10 дни преди крайния срок ние да започнем да гадаем. Сега тази фракция как ще постъпи, този политически представител какво ще направим. Това е напълно извратена идея за политика. Трябва да е пределно ясно. Аз съм избран от този избирателен район, взел съм тази позиция във времето, член съм на тази партия, членува в определена фракция или група. Моята позиция ще бъде еди каква си. А не това, което ние имаме обичайно като политика. Всичко се превръща в някаква разменна монета. Сега разбирам, че подписването на коалиционното споразумение, и това е много важно да се уточни,
в управляващата коалиция,
електронното гласуване може да бъде поставено като един от ключови такива фактори или няма. Ама дори това, че ние не знаем, това политическо изявление отговаря ли на действителността и дали вече подписалите 13 представители от РБ и всички министри са се подписвали под текстове, които засягат това или не. Вижте колко различна е идеята за политика. Идеята за прозрачност, за отчетност, за обществен контрол.
Да, тук ще добавя и това, което...
Просто ние никога не знаем кое как ще се случи и защо.
Което заслужава да бъде припомнено, а именно,
няма.
Че около самия референдум, ние помним как политическите сили се
отдръп
партиите, да, се смълчаха, отдръпнаха се,
а имаше
бяха
ясен,
се фокусирали върху изборите.
Самите изборни комисии съвсем, саботираха самия
първо. Съвсем нарочно части, референдума беше оставен така на страна.
Може би поради сега... незнание голяма част, но аз искам да кажа, незнание? Че има преди изборните комисии.
Ага, да. Искам да предполагам, работата, или?
Не искам да предполагам, че е било умишлено, защото това е съвсем друга и много по-организирана теория на конспирацията.
Ами,
аз не съм фен.
Ние сме потърпевши като страна по процеса и мога да ви кажа, че съвсем целенасочено след като изпратихме над 100 сигнала в изборния ден, там в секции, в които вече бяха направени проверки, имаше рецидив и се продължаваше да се действа по същия начин.
Димитър Делчев, нека да чуем по въпроса, който Тони подхвана. Аз мисля, че той е много важен. Сега,
не, вижте, аз само в кратък отговор ще кажа, че в секцията, в която аз гласувах, просто така беше поставено мястото за гласуване на референдума, че то беше някакси по-във ъгъл. И хората, които стояха там,
не трябва да има различно място,
чисто,
господине.
Чисто,
да
е чисто физически някакси го неглижираха.
Нека
приемем,
че двете обяснения
са възможни. Аз по-скоро искам да кажа друго. За жалост, може да се окаже така, че програмната декларация, която ние подпишеме с ГЕРБ, да се подпише след момента на взимане на решението за електронното гласуване.
Да обясним, за какво говорим? Говорим за анекс към коалиционното споразумение.
Да.
В управляващата коалиция.
Така,
нали,
въпрос,
така?
Става
въпрос за това, че от вчера, доколкото си спомням, текат подписи под това споразумение, препотвърждават се намерения, които предвиждат срок от 6 месеца.
Те текат от преди нова година.
Така.
Нека да обясня. Всъщност ние предвиждаме да направим анекс на коалиционното споразумение, което ние, реформаторски блок, имаме с ГЕРБ, така че в този анекс да изведеме няколко приоритетни сектора, няколко приоритетни политики, които да са ключови в следващите 6 месеца.
Изборното законодателство е сред тези
изборното
приоритети.
Законодателство не мисля, че е сред тези приоритети. Сред тези приоритети е съдебната реформа, промени в по отношение на антикорупционната реформа, енергетиката, административното управление и електронното управление и нещо може би пропускам, здравеопазването и образованието. Това са петте основни сектора.
Ваши колеги говориха и за изборно законодателство.
Ние говорихме вчера за изборно законодателство като основен приоритет на България на гражданите, но той не присъства в декларацията в сегашния вариант.
Да.
Само да кажа следното нещо. Тази декларация и след това анекс към коалиционно споразумение ще бъде тепърва даден на ГЕРБ. Тоест той може да претърпи нови промени, да се добавят неща или да се махнат неща. Нямам представа. Тоест този процес ще е много по-дълъг, отколкото процеса на свикване на правна комисия и процеса на взимане на решение по отношение на електронното гласуване.
Въпросът за електронното гласуване да присъства в това споразумение и по някакъв начин да ангажира всички управляващи политически партии с решение за електронното гласуване.
Честно да ви кажа, на този етап не присъства, но доколкото и ние и ГЕРБ ясно сме заявили и преди желанието си да има електронно гласуване, аз мисля, че не е и толкова ключово там да го има този въпрос в самата декларация. По-скоро този въпрос трябва да върви извън декларацията. Той е зададен от гражданите и ние трябва да се съобразим с тях.
Реклами и новини. Тук при мен в студиото на Дондуков говорим с Антоанета Цонева от Институт за развитие на публичната среда, с Георги Илиев от Инициативния комитет Гласувай без граници, с Димитър Делчев, депутат от България на гражданите, и сега вече в разговор с Швейцария, с Мануела Малеева, която всъщност така беше лицето на този инициативен комитет Гласувай без граници. Здравейте, Мануела!
Здравейте на всички.
Здравей.
Така, отново сме на вашата тема. Много ми се ще малко да поразкажете как стои въпроса с електронното гласуване там, където вие пребивавате обичайно, в Швейцария. В кой град сте?
Аз живея близо до Лозана. Електронно гласуване в моя кантон все още няма, тъй като просто не се е наложило. В Швейцария сега най-много се използва дистанционното гласуване, това е, т.е. по поща. И няколко кантона са въвели вече електронното гласуване. Може да се гласуват също швейцарците, които живеят в чужбина, могат да гласуват дистанционно.
Вашето дистанционно гласуване най-вече е по поща. А защо така, казвате, в нашия кантон все още не се е наложило? Какво може да наложи да се въведе електронното гласуване, след като си имате там тази стара изпитана система с добрите почти, които разнасят писмата в класически вид?
Не е имало необходимост, за да се приеме електронното гласуване. Точно това е, тъй като почтите са съвсем сигурни. Вече доста години гласуваме по почтата. И може би това, че няма ги измамите, които има при нас, при гласуванията.
В конкретно Швейцария ги няма, както в България, за да няма объркване, кое е при нас и при вас.
Да.
Представи си, земата се объркат слушателите. Да, слушам, Мануела.
И всъщност ние имаме референдуми 4 пъти в годината. Даже скоро публикувах една статия, в която Швейцария знае точните дати за всички референдуми до 2034 година.
Темите на референдумите не се знаят, но дати да се
темите
знаят.
Темите не могат да се знаят толкова надалеч напред, но вече конкретно и точно се знаят датите до тогава.
4 пъти в годината минимум, нали така? Това са задължителни 4 гласувания, 4 допитвания до хората.
Да, да. И аз преди малко ви слушах по радиото и слушах дискусията и искам да кажа, че преди няколко години имаше референдум с много важен въпрос, свързан с строежите на вакационни жилища в Швейцария, и главно беше за това, че иска да се запази природата в Швейцария. Темата беше толкова важна, гласуваха над 70% от населението, и беше толкова спорвана битката, дали да се както и да е, въпросът беше толкова спорван, че в крайна сметка разликата беше 0,5% гласувалите за и против. Но оттамната искам да кажа, че нямаше повече дискусии как може още да се помисли, ще мине от една страна, от друга страна. Не, 0,5% беше разликата,
и той
но
беше зачетен.
Тя трябваше да бъде приета.
Да. И така, крайна сметка, гласуването беше повече в полза на...
бяха доволни от този вод, да, но трябваше да приемат, защото такъв е закона.
Кой вод на Деляна разбрах?
Този за защита на природата.
С 0,5%. И сега да, какво всъщност последва реално от това гласуване? Отидохме малко в страни, но е любопитно, струва ми се.
Да, противниците бяха за това, съпротивлението беше за това, че икономически дадени кантони ще бъдат засегнати. Само това искам да кажа. Не, че швейцарците не искат да запазват природата си, а просто влезе икономически аспект на нещата. Оттам нататък започна промяна в законите и да се стигне до там, докъдето тези, които защитаваха вота за, трябваше да се стигне.
Да. Сега пред какви дилеми ще бъде изправено швейцарското общество? Знаете за тази година кои са датите на референдумите? Знаете ли вече и темите?
Ами да ви кажа честно, не.
Просто има време толкова... да се подготвите. Годината сега е започнала едва.
Да, тя сега започва. Първият референдум ще е краят на февруари. И две или три седмици преди гласуването получаваме по поща всичките документи. И така.
Всеки гражданин ги получава, всеки избирател ги получава, да, в своята пощенска кутия.
Да, всеки гражданин, който е над 18 години.
Така, и попълвате тези формуляри, пращат ви с плик, предполагам, нали така?
Да, всичко е.
Връщате
много,
обратно плика.
Добре измислено.
Не се ли губят
просто
тези пликове, не се ли крадат от пощенските кутии?
Не.
Пощите не ги ли затриват някъде? Няма ли едни недобросъвестни пощальони, които да ги...
Знаете ли, тук
зарязват някъде?
Е толкова различно, че според мен повечето от швейцарците не могат да си представят, че може да има манипулиране. За тях това въобще не влиза като мислене, като размисъл.
Ако бяха чули този мой въпрос, по никакъв начин нямаше да си обяснат. Сигурно ще да си кажат, тук е някаква налудност има в това питане. И то е така, наистина.
Добре.
А при положение, че вие живеете в страна, в която електронното... най-развитата демокрация, обаче без електронно гласуване като масов подход за гласуване. Защо сега убеждавате нас тук, българите, и сега в случая политиците, защото те са на ход, че трябва да го има електронното гласуване?
Защото за мен това е единствения начин да има някаква промяна в гласуването в България. И да се даде шанс на българите, които живеят в чужбина, да гласуват спокойно. На българите, които искат промени, които искат да гласуват и да повярват, че нещо нормално може да се случи, също да гласуват по съвест. Наясно съм с това, че тези, които искат да купуват гласове или да си продадат гласовете, тъй като хартиеното гласуване така или иначе остава, могат да го направят, но тези, които искат някаква истинска промяна, искат повече българи да се включат, всички тези, които са в чужбина над 2 милиона, това е което искам бих искала да кажа.
Добре, разбирам и ви благодаря. Мисля, че някакси трябва да направим разлика между Швейцария и България в това отношение. И все пак може би да кажете накрая ясно. Причината да няма масово електронно гласуване в Швейцария е в това, че то не е достатъчно сигурно, или че старата система с пощенските пликове, класическата поща, е изключително сигурно и надежно. Кое от двете?
Абсолютно това, че гласуване дистанционно е много сигурно по пощата в България. Има ги и секциите също да добавя, не само дистанционното, има ги и секциите.
Това, да,
и електронното не е навлезло просто защото не е необходимо. Всичко останало е достатъчно сигурно. Вие случайно да сте чули за измами в Швейцария на избори, както говорим в България. И както си знаем, че
да.
Това е голямата разлика.
Благодаря ви и успех. Оставяме ви сега, за да продължим тук.
Успех на всички също.
Разговора тук при нас в студиото. Пак да припомня, Антонета Цонева, Георги Илиев и Димитър Делчев. Вървим към това, което предстои тук.
Това, което казва Мануела, ме подсети за нещо. Следя как се развива темата с предстоящия референдум в Великобритания. Знаете, че там ще има референдум следващата тази година за оставането на Великобритания в рамките
да.
На
Европейския съюз.
Да. Още миналата година абсолютно всички избиратели получиха от самото правителство един файл с хартиени документи.
Папка.
Разясняваш, да, папка, за какво става дума, като позицията, която подписана лично от Камерън, писмо до тях, е про.
Да.
Тоест, правителството се грижи за това да е сигурно, че гражданите ще вземат информирани избори, не само, а то заема и позиция. Вижте предвид, че в собствената си партия той има много сериозни проблеми, защото консерваторите имат доста хард възглед по отношение на предимствата и недостатъците на това Великобритания да е член на Европейския съюз. Но въпреки това всички са ангажирани с въпроса, тези, които се включат в този референдум, да бъдат информирани и да направят своят избор свободно. Нещо, което също прави разлика. Не е така, както е при нас. Да припомня, в нашето законодателство има една норма, която се казва, че Министерски съвет издава един информационен лист, в който трябва да информира гражданите кога ще е референдума и какъв въпрос се поставя на него и някакви мотиви по отношение на това, защо има референдум. Ние като наблюдатели на избори, организацията, която представлявам, със страшно упорство в изборния ден проследихме пред кои секции този информационен лист е поставен. Аз говоря за изборния ден. Изобщо не говорим за това хората да са получили в почтата си подобен лист. И се оказа, че една от проблемите в организацията на референдума е именно това, че този информационен лист на много места липсваше. Тоест, хората, чакайки пред изборната секция, дори там бяха лишени от някои избиратели от възможността да се запознаят с мотивите за това, защо в България...
И това на фона на цялата бяла кампания.
Референдум. Това, че обаче, пак да кажем, че българските граждани, 2 милиона от тях, въпреки много тежката среда, в която бяха поставени, като информационна кампания, като липса на ангажимент от страна на политическите партии, липса на ангажимент от страна на институциите да вдигат информираността за това какво и защо трябва да правим референдум, 2 милиона души казаха да. И сега се намираме на прага следващите 10 дни парламента да санира това решение. Той да каже да и оттам нататък вече да мислим как ще бъде въведен. Изключително важно е, защото ако имаме обратен резултат.
Ако Народното
събрание каже не, ако някакви пунктове не проработят,
да.
Ако депутатите решат, че няма всички да са в залата и всички способи, които сме наблюдавали, за да може да бъде бламиран и опорочен, обезмислен такъв вод, това ще се отрази изключително негативно на гласата на хората по отношение на участието в взимане на решение. Нещо, което нашият политически елит не е тема, която, за съжаление, го вълнува. Но ние пък като граждани, не искам да говоря от името
да,
на
не вълнува.
Всички.
Добре, затова нека да върнем сега разговора
ключов,
към господин
Делчев. Ключов е този въпрос.
Да, защото в началото, господин Делчев, вие казахте, България на гражданите, Реформаторския блок, категорично са за дистанционно електронно гласуване, обаче трябва това да се случи не изведнъж, трябва добре да бъде подготвено, така че да е достатъчно надежно, да не дава възможности за манипулации. От друга страна пък, Георги Илиев, представител, пак да припомня, на Гласувай без граници, този инициативен комитет, казва, че тяхното предложение към вас, депутатите, е без никакво условие, без никакви оговорки, сега до 25 януари, да се произнесете с едно категорично за електронното гласуване, а после вече да се мисли.
Ние даже сме
как
предложили срок
да
в рамките
бъде,
на 6 месеца да
как
има
то да бъде,
отделна комисия.
Осъществено, да... какъв закон точно да бъде изработен и така. Може ли да, да приемете това искане тяхно, без условие да кажете да?
То такъв е и процеса. Всъщност, това, което Народното събрание трябва да направи до края на януари, е да каже принципно, иска ли да има електронно гласуване в България или не. Това е едно принципно решение, което веднъж взето, след това няма как да има оправдание нито от законодателната, нито от изпълнителната власт, защо не се въвежда електронното гласуване. Оттам нататък вече обаче е много по-важно как то ще бъде приложено на практика. Защото ако електронното гласуване бъде въведено по един бърз, такъв необмислен припрян, точно това е думата, да, която търсих начин, то ще бъде компрометирано. Тъй като още на първия референдум за електронно гласуване, ако системата не е достатъчно сигурна, ще бъде атакувана и ще падне сайта, да кажем.
Това е така, безспорно. Обаче сега ми слушам и си казвам как с тази амбиция да бъде надежно гласуването, може да се превърне в едно алиби за невъвеждането на електронен вот.
Не, няма как да се превърне в алиби от хората, които имат воля. Аз исках нещо друго да кажа. Слушайки как са нещата в Швейцария, там госпожа Малеева много правилно каза, той въпрос и на менталитет и на цялостно устройство на държавата. Аз мисля, че ние в България трябва да се стремиме към тяхното устройство. И въпросът за електронното гласуване е една стъпка към по-големия въпрос. Искаме ли да имаме демократични избори? Въпросът за машинното гласуване също е една стъпка в правилната посока към този въпрос, избори да са по-демократични, да няма манипулации, защото там по много по-очевиден и по много по-технически издържан начин и видим, могат много бързо да се махнат индийски нишки, връвчици и така нататък.
Да,
машинното гласуване като стъпка към електронното гласуване или като, или като комбинация към електронното гласуване. Ние затова и тъй като аз смятам, че то ще отнеме време все пак въвеждането на електронното гласуване цялостно. Първо ще има пилотен проект, няма как да се случи до тези президентски избори. Да се надяваме, че ако вземе решение на Народното събрание с тези президентски избори, ще бъде първия пилотен проект. Но да кажем, че то ще отнеме 4-5 години. До тогава,
което
да няма...
4-5 години?
До окончателното въвеждане във всички възможни.
До окончателното въвеждане в цяла България на електронното гласуване. До тогава, за да няма Арена Армеец 2-3 и тези кризи, всичките, на които станахме свидетели, е добре да се въведат други мерки, като машинно преброяване. Например, ние това сме го предложили от Реформаторски блок. Да се изчистят избирателните списъци. Също много важно. От мъртвите души, защото 1 милион човека присъстват в избирателните списъци, водят до по-голяма, до по-ниска избирателна активност, защото на практика има повече хора в избирателните списъци и не се знае тия хора гласуват ли, не гласуват ли, как гласуват и защо гласуват. Защото от името на някой от тях се гласуват. Също много важен въпрос. Между другото, има напъни за промяна на повишаване на прага за преференциалното гласуване нещо, което, нали, едва постигнахме това да има мажоритарност в избора и сега от тук и от там чувам, че определени политически партии искат да увеличат и пак да го обезмислят преференциалното гласуване. Пак е на дневен ред и пак се обсъжда този въпрос. Колко, нали, как преференциалното гласуване водило до изкривяване на вота, защото видиш ли имало случаи 7-7 и така нататък.
Не го харесаха партиите.
Ами някои партии не го харесват, но това са все въпроси, които са стъпки много... към демократичността на изборите
много
в България.
Много важно достижение на нас, избирателите. Какво искате да кажете?
Не. Едно допълнение към това, което казва и господин Делчев. Да, всяка страна има своите особености, културни, различна политическа култура. Още един аргумент искам да проведа в тая посока, защо за България е важно гласуването от дистанция, защото ние сме много разпръснати. Ние сме 7 милиона в най-оптимистичната теория в България и над 2 милиона в навън. Такова съотношение между хората, които са вътре и хората, които са вън, е много рядко срещано за други, за други страни.
Ирландия.
Ирландия, да, може би подобен пример. Тоест има много активни хора, които са избиратели и са извън страната.
И допринасят за икономиката.
По тази причина, всяка една избирателна система, нейната инфраструктура, условията, при които тя функционира, тя трябва да държи на вниманието си тази демография, тези особености. След като така са нещата, имаш толкова силна икономическа миграция и толкова мобилно население, ти трябва да мислиш как да го включиш в процеса на взимане на решение.
То дори чисто
това
вътрешно.
Е наша българска особеност много важна, защото тези хора навън, те вкарват в над 1 милиард и 700 милиона по данни на Световната банка в България, средства, които те са изкарали, с които подпомагат своите семейства тук. Имаше една статистика, която се оказа доста спорна, но дори за това, че хората, които работят в България и работната сила на българи извън България, в момента превалират тези, които работят извън България. Представете ли си за какви
съотношения? Ако говорим за частни предприятия, това е със сигурност. Той е заетите в
отношенията бяха примерно 2 милиона и 300 хиляди към 2 милиона и 500 хиляди, но имаше спорове по отношение на тези стойности. Дори да не превалира работната сила навън, то във всички случаи е сравнима или близо до тази, която е в страната. Тоест, това са фактори, особености, категории, с които трябва да се вземат предвид, когато ние говорим за изборен процес, не само, а и за референдумите.
Въпросът е, че си нещо, което казвате, аз мисля, че вече българското общество направи своя избор, участвайки в референдума. Сега въпросът е политическите партии да направят своя избор. И не съм убедена, че точно тези аргументи ще бъдат определящи, които сега вие тук слагате на масата, защото има други партийни съображения и интереси, които може би ще се окажат наделяващ аргумент. Математически как стоят нещата към този момент, според вашата информираност, кои партии с каква нагласа са по отношение на електронното гласуване? Да си припомним, ГЕРБ бяха за,
да,
бяха се регистрирали като застъпници за електронния вод,
Реформаторския
блок категорично, АБВ категорично, да, ДПС категорично не.
ДПС не
са се регистрирали. Единствено Атака са против.
Нито за, нито против.
Мисля, според мен, те имаха и такива изявления.
Да, но не и официално.
Какво да очакваме? Това е мисълта ми.
Както казах, аз не искам да спекулирам, защото ние постоянно сме поставени в ситуация да гадаем кой как би се държал, как би търгувал подкрепата за едно или друго решение, но ако всички от ГЕРБ, ако всички от Реформаторския блок и от всички от АБВ спазят своето обещание към избирателите си, би трябвало решението в залата да мине. Аз не знам друга каква калкулация да направя. Ако има и депутати, от които гласуват от различни политически сили, които в момента са по-скоро против, си струва да се мисли, да се лобира пред тях и да се прави застъпничество. Но ако цялата зала е пълна, ако имаме 240 депутати вътре, И противниците на електронното гласуване се мобилизират, може и да не мине.
Както става на...
А пък поддръжниците се окаже, че не са всички там.
Това, което иска да кажа, е, че за жалост толкова пъти вече за тая една година съм видял колеги, които си сменят вота на 180 градуса в рамките на една седмица, че имайки предвид, че вече сме 2016 година, не знам, някой покрай нова година може и да е размислил от предишната позиция. Така че аз няма да се наема с прогноза сега. По-скоро нека да изчакаме и да видим направна. Нека да видим направна комисия, кой как ще гласува, и тогава вече се очертаят основните тенденции.
Добре. Аз мога ли да кажа нещо? Да, в смисъл, чисто не искам да говоря въобще за политическия процес в България, поради факта, че аз съм участвал в него само като гражданин. Но мисля, че по-недвусмислен...
Малко ли е?
Да, но... Не, всеки от нас участва по този начин. Да. Но по-недвусмислен начин, по-недвусмислена заповед от суверена, българските политици не са получавали от много отдавна. А пък да не кажа, че може би никога не са получавали толкова недвусмислена заповед от
как
суверена.
В този референдум?
Заявка.
Това е заповед, защото суверена е единствен, който може да издава заповеди. И това е заповед. Това те дали ще се подчинят на тази заповед е изцяло въпрос на техния морал и на тяхната съвест.
Така, ще видим. Две седмици до 25 януари. Няма да гадаем, а ще видим как ще се развият нещата. Беше важно отново да сложим тази тема на масата, защото беше малко позабравена, защото около нова година, както сега се припомним,
искам да добавя и още нещо.
Доста друго вълнуващи и разклащащи всички ни събития.
Мога ли?
Но това не би трябвало да ни отклонява от някакви ключови за страната важни решения, към които трябва да държи вниманието си и интереса си при това.
Мога ли да добавя само още едно нещо?
Да.
В нашия инициативен комитет около 30% от членуващите в него бяха хора извън живеещи извън България. А пък или пък отново 30% бяха високо квалифицирани IT специалисти, които са работили по въпросите за електронната сигурност. Даже имахме представител от Канада, който управлява електронната сигурност на компания, която годишния оборот е колкото нали, брутния вътрешен продукт на България. Та, говорейки за това, говорейки за този капацитет, който ние в рамките на един месец успяхме да организираме и да концентрираме в рамките на този инициативен комитет. Мисля, че няма да е проблем за държавата, взимайки решение, т.е. кадрите, българите, които могат да случат, които могат да направят това електронно гласуване, те са на лице. Специалистите ги има. Те имат експертиза от всякъде, имат опит, който е...
Решим ли, че го искаме, ще го направим?
Не, ние сме решили. Въпросът е нали, тези, които сме изпратили там.
Имам предвид, да. Благодаря ви за участието на Антоанета Цонева, Георги Илиев и Димитър Делчев.
Благодарим и ние.